Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Rad od kuće je logičan odgovor na nastale okolnosti. Rad od kuće, kako to divno zvuči, dok zaista ne probamo. Nažalost, malo je onih koji u svojim domovima imaju poseban radni prostor. Mnogi poslovi zaista mogu biti rađeni bilo gde na planeti, ali je za to potrebna puna koncentracija i mirno okruženje. Iz tog razloga često prelazimo na noćni rad od kuće. Pa da li smo zaista svi spremni da radimo od kuće i sa drugih mesta? Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović, bit ću sa vama sve do 10 sati. A evo ovaj deo koji sam pročitala je zapravo uvodni deo jednog zanimljivog teksta koji je pisao naš današnji gost Žarko Kecić, rukovodilac sektora IKT usluga registra nacionalnog internet domena Srbije. Dobar dan Žarko, dobrodošli.
Dobar dan.
Hvala što ste došli. Sa nama danas takođe i Vladimir Nikolić, osnivač Limundo grada. Hvala lepo Vladimire.
Dobar dan.
Što ste danas i vi sa nama, a naše teme su brojne. Evo ja ću da pomenem neke pa da krenemo redom da bismo uspeli da odgovorimo na što više pitanja koja smo zamislili. Neočekivane okolnosti, vidimo, svi donele su značajne promene u našim životima, neke sasvim loše i nepredviđene, neke ipak i dobre. Mart mesec je obeležio početak pandemije, ali jedna velika migracija rada. Dakle, sve više radimo, ali i kupujemo online. Sad danas ćemo pričati o tome kako da sve to radimo bezbednije, koji su to neki rizici rada na daljinu, kako da budemo bolji u elektronskoj trgovini, za kojim se možda novim poslovima javila potreba u poslednje vreme, možda da damo neki savet za sve one koji žele da evo se sad okušaju i da probaju da rade nešto online i da na taj način zarađuju novac. Pričat ćemo o tome kako funkcioniše poslovanje danas, pa podsjetit ćemo se Vladimire kako je to bilo pre možda 10 ili 15 godina i kako sam i rekla koji su to savjeti za neko ko se sprema da radi online. Govorit ćemo i o novoj tehnologiji koja obezbeđuje mehanizme za zaštitu od izmene DNS odgovora i preusmeravanje korisnika na internet lokacije koje mogu biti opasne za njih. Ovo sada zvuči prilično komplikovano, kako sam ja rekla Žarko, ali vi ćete mi pomoći u tome da objasnimo o čemu se zapravo radi i koliko je sve to važno i korisno za naše građane. Ali ja predlažem da mi krenemo redom. Dakle, od marta meseca, kako ste vi rekli, pa i da se vratimo na ovaj vaš zanimljiv tekst koji može da se nađe i online, mnogi su prešli na rad od kuće. Pa šta u tome može biti loše? Kakav je vaš odgovor u ovom tekstu?
Pa u tome nema ništa loše ukoliko smo dobro pripremljeni i ukoliko imamo odgovarajuće okruženje. Ja sam rekao iz ličnog iskustva da prelazimo na nosni rad od kuće, jer iako imam poprilično odraslu decu, oni nisu shvatali da ako su tata i mama kod kuće, da smo mi ipak na poslu u to radno vreme, nego su nas gnjavili i pitali.
Misli su kao da gledate neki film na
ta,
topu.
Otprilike kao da je vikend i kao da smo onako opušteno radimo, raduckamo nešto. Tako da sam ja, moja supruga je tu mnogo stroža, tako da je ona uključivala računar u 9 ujutru, isključivala ga u 5, kao što radi normalno. Međutim, ja sam okrenuo da radim i 24 sata.
Doću. Da, to su neke, da kažemo, neke prednosti. Doduše, oni koji već dugi niz godina rade od kuće, često znaju da kažu da gube jednu granicu kad je, šta je posao, šta je kuća, kada, u kom trenutku smo došli kući. Pretpostavljam i sociolozi i psiholozi bi imali mnogo toga da kažu kada je ovoj temi reč, ali evo da pitamo Vladimira, kako su vaše iskustva?
Pa da, vrlo slično. Da, još i ti rekla i što je Žarko rekao. Mi već dugo imamo rad od kuće, mislim 7-8 godina, i krenuli smo postepeno to da uvodimo. Inicijalno to kao strah od promene koji mi svi imamo. I onda smo krenuli, ajde, samo jedan dan nedeljno moguće, pa onda dva dana nedeljno, pa smo jedan pot istirali da bude neograničeno, gde nismo bili zadovoljni sa efektima, a sad nas je ova pandemija manje više naterala da ajmo da svi radimo od kuće celo vreme. I iznenađujuće, bar iz mog ugla, meni je prijao rad od kuće, ako prevaziđem taj moment razloga zašto smo radili od kuće, i onaj period navikavanja, što je navikavanja dece da zapravo mi radimo. Pored toga, bio sam produktivniji u samom poslu, što sam, inače imaš mnogo veću priliku da ti neko ometa u radu. U smislu ometa što on ima neko pitanje, hoće da te nešto sazna, da nešto malo časkamo, da nešto malo podiskutujemo, sve to lepe stvari same po sebi, ali ako imaš ti neki projekat koji ćeš da izguraš, postaje ti teže. Čak interesantno, sam baš i sa Milicom pričao, i sa ostalima zapravo, kako uticao rad od kuće, i jedan je baš naveo zanimljiv primjer da čak kad je jedan njegov programer, developer, držao predavanje, ili prezentovao zapravo rečeno, o nekoj novoj funkcionalnosti koju su razvijali, bilo je, činimo se, i njemu i tom developeru jednostavnije, zato što nisu bili u istom prostoru, i kad su u istom prostoru moraš da se ponašaš na određen način, u smislu ništa sada specijalno, ali onda ako on drži prezentaciju, on je morao njega da gleda u oči, da mu klima glavom, da se nasmeje, da mu smanji tenziju, da on sad pred njim prezentuje neko njegovo rešenje. Dok kad su ovako na daljinu, on može se fokusirati na proizvod, a sam taj kolega je mogao da se fokusira da sluša i da beleži u čemu se radi i šta je. Znači, nije morao razmišljati o tim nekim društvenim normama.
Da se sada možda na trenutak, Žarko, vratimo na neke činjenice kojima se vi bavite u pomenutom tekstu. Koliko je firme u Srbiji praktikovalo udaljeni rad pre nego što nas je zadesilo ovo što nas je zadesilo? Koliko su njihovi računarski sistemi pripremljeni i otporni na opasnosti? U stresnim vremenima, kako i sami kažete, ovo je jedan od tih trenutaka kada u kratkom vremenu mora da se uradi mnogo toga što nije baš svakodnevna praksa i za šta nije urađena neophodna priprema.
Da, mnoge firme su uskočile. Ne, nije mnogo firmi u Srbiji praktikovalo rad od kuće. To su uglavnom tehnološke firme, programerske firme koje su tako i napravljene. I Vladimir je rekao, li Munde pripremljen. Mi praktično iz kancelarije radimo na daljinu. Tako da za nas ta promjena nije predstavljala neki značajni pomak, osim što se nismo sretali u kancelarijama. Međutim, mnoge firme nisu pripremljene i oni su spremili sisteme i radili zaštitu svojih sistema tako da oni budu zaštićeni iznutra. Sad otvaramo jedna nova vrata, da li to VPN ili na neki još nebezbedniji način omogućavanje ljudima da rade od kuće, ali VPN ima svoje slabosti. Praktično otvaramo jedan ulaz u naš sistem koji o kome nije bilo vođen računa ranije i to je težak posao za administratore da u kratkom vremenu, od kad je proglašena vanredno stanje, pa za nekoliko dana su oni morali da spreme te sisteme da zaposleni mogu da rade sasvim normalno i od kuće, kao što su radili iz kancelarije, i tu su ostavljene mnoge bezbednostne rupe.
Dajte nam neki primer.
Pa ne mogu da vam dam primer zbog toga što
Primjer rizika, na primjer rizika.
Pa rizici su ti da koriste mrežne uređaje koji nisu adekvatni za takav rad. Jer mnoge firme u Srbiji koriste kućne mrežne uređaje, rutere ili firewallove koji su spremljeni za zaštitu kućnih mreža i uređaja koji su instalirani u kući, da su to kamere ili pametni frižideri i tosteri koje imamo sada, ali oni to koriste i u svojim malim firmicama. I takvi uređaji imaju VPN mogućnost, međutim, to je nebezbedno, postoje sajtovi gde svako može da vidi na koji način može da se prođe kroz, kroz takve VPN.
Da kažemo samo za naše slušalce koji ne znaju šta je VPN, da kažemo samo šta je.
VPN je virtual private network, a to je da kroz javnu mrežu ili kroz internet omogućavamo kriptovanu komunikaciju i praktično ostvarujemo jedan tunel kriptovani za komunikaciju između dva uređaja, to jest računarske mrežu firme i računara koji se povezuje na tu mrežu. I to jeste poprilično bezbedno ako se uradi kako treba. Međutim, ako se ne uradi kako treba, onda to postaje jako veliki rizik.
Vladimir, šta vi kažete? Koji su rizici i kako se zaštititi?
Za samo poslovanje na daljinu, postoje, što je Žarko rekao, svakako to je izazov, pogotovo što je bio kratak vremenski period i ti ni nemaš ni vremena da se pripremiš to neko samo kratak vremenski period, plus svi smo mi bili u panici. Mislim, ja sam bio, sam ne znam za ostale. I to je svakako izazov, jer nismo imali vremena to da se pripremimo, ti koji inače nisu imali taj pritisak ili taj način rada. Sami računari su mogu da budu problem, pošto pretpostavljam se onda se često koristili kućni računari, da niste koristili računar firmi, nego da je onda bilo rečeno, aha, da li imaš računar kod kuće, imam, to je neki koji koristim za igrice i za internet i to, e, važi, super, on će ti biti sada računar za posao, samo instaliraj to. I proces je. Mislim, znam i kod nas isto bilo tako da onda neko instalira da krene, aha, ali ne radi mi TeamViewer, ne mogu da se zakačim novo, ne mogu, primim, podrška naša, ona koristi telefonski poziv, isto može od kuće da primi, i onda je bilo da nađemo softversko rješenje kako bi oni mogli od kuće da se jave na telefon, a zapravo nije telefon njihov kuće, nego telefon firmin koji onda preusmerava poziv kod tog zaposlenog. I to je sve bilo podešavanje. Da smo imali 3 dana to da uradimo, 5 ili koliko su imali, čak i sa našim predznanjem, ne bi očekivao će to biti uspešno. Tako smo imali 2 nesrećne kombinacije, da neko ko si pre toga ni pripremao, a onda je morao u roku od par dana se pripremi. I onda tu može sigurno svašta da se desi.
I otvore se zapravo prostor, možda da damo Žarku neki savjet na kraju, udaljeni rad zahteva uspostavljanje istih pravila, nešto što se zove kontrola pristupa i što bi zapravo sprečilo, odnosno makar smanjilo na minimalnu meru napade hakera i presretanje informacije.
Pa svako bi trebalo da uradi mapu rizika i da proceni koji su kritični servisi, najkritičniji servisi. I da tim kritičnim servisima i u normalnim situacijama, znači pri radu iz kancelarije, omoguće pristup samo onima koji treba da imaju pristup. Znači, segmentaciju mreže vrlo malo firmi kod nas radi, nego imaju otvorenu mrežu, čak u mnogim firmama se koristi jedan jedini password administratorski i svi se loguju sa tim i to postaje jako velika opasnost. Međutim, ovde je jako bitno da se uspostave isti ili makar slični režimi zaštite pojedinih segmenata sistema firmi, kao što je kada se radi iz kancelarije. Znači, povezivanje VPN-a sa nekim LDAP serverom koji ima kredencijale i ima sve, ili to je i Active Directory Microsoftov koji najviše firmi koristi kod nas. Tako da je jako bitno iskontrolisati ko pristupa sistemu, na koji način pristupa sistemu, ukoliko je moguće u tako kratkom roku, ne verujem da firme koje nisu imale to su mogle da urade, ali bilo je vremena da se ugradi dvofaktorska autentifikacija za pristup VPN-u, jer, pošto je Vladimir rekao, počeli smo da koristimo računare i mobilne uređaje koje koriste i naša deca za igranje kod kuće. I to je jako velika opasnost. To je jedna stvar. Druga stvar, računari koje dobijemo u firmama imaju ažurirane antivirusne softvere i softvere za kontrolu zlonamernih programa. Ako radimo na kućnom računaru, da li to imamo?
Da,
mnogi,
no,
mnogi nemaju, tako da je to još jedna opasnost. I ono o čemu ljudi ne vode računa, to je pristup iz javnih mreža, a to je odem u kafić i radim kao da sam u kancelariji. Međutim, to je jako velika opasnost ako se radi sa mreže koju kontroliše neko drugi.
Jasno. Evo možda u ovom uvodnom delu samo još jedno kratko, pa to će nam biti i uvod za naredni deo razgovora, a to je e-trgovina. Kada kažemo online kupovina, mi smo sada imali prilike da vidimo, evo Vladimire, samo to ću zamoliti za jedan kratak komentar, bila je potrebna mnogima da kupe hranu preko interneta jer nisu imali drugačiji način, posebno zaista našim sugrađanima, starijima, oni koji nisu u mogućnosti bili da izlaze iz kuće zbog zdravstvene situacije. Rekla bih da ovi naši veliki trgovinski lanci nisu imali spreman odgovor na ovu situaciju. Šta, kako vi vidite?
Da, slažem se, to je bilo. Mi smo isto pre toga koristili online naručivanje hrane i u ovom momentu kada je krenula, mislim, kada je bio najveći odjek, znači sredinom marta do možda sredine aprila, to je bilo skoro pa nemoguće da se koristi, u smislu dođete, imate inače zakazivanje termina kad treba da dođe isporuka hrane, pošto od hrane ipak očekujete, ako hoćete hleb, da ga jedete u skorije vreme, a kod robe, da će stići sada televizor za 2 ili 3 dana, preživit ćemo. I to je onda bio veliki problem. Vidite listu od ovog ponedjeljka do sljedećeg ponedjeljka, sve je već popunjeno, ne možete zakažete. I onda sam saznao neku caku koju su neki radili kod određenih stranica, oni resetuju u ponoć, otvaraju nove slotove, nove termine za sljedeći dan i onda ljudi čekaju 23.58, 23.59 sa spremnom korpom, sve uneto i samo čekaju da se oslobodi dan da izaberu termin. Tako da su ljudi snalazili na taj način ako su hteli online da završe to ili su morali. Bio je veliki izazov, mislim da je bio najveći izazov na samu dostavu, to je mi bilo najsloženije da reši, jer nisu očekivali tako prirodno, nisu očekivali takvu navalu i nisu bili spremni.
Pričat ćemo o tome, sada ćemo uživati u muzičkom izboru Tatjane Kusanović.
Life and hope in God. In life and hope.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Slušate emisiju Digitalne ikone, koje danas pričamo o online radu, o online poslovanju i kupovini. Pa evo sada smo pominjali, Vladimire, upravo trgovinske lance i način na koji praktično, što se tu desilo, nisu bili spremni, kurirske službe nisu mogle da isporuče, zapravo to i nije koncept da se na takav način šalje, ali su se neke drugi snašli. Ajde imamo da završimo.
Možda što smo čuli, bili su predavanje iz jedan veliki lanac je pričao da njima je problem i izazov što ne mogu da koriste kurirske službe zato što kurirske službe imaju drugačiji koncept rada. Po normalnim uslovima kurirska služba, nacionalna kurirska služba, ona preuzme predmet iz Beograda, odnese ga u svoj centralni magazin, tu se onda prepakuju određena vozila koja su određena za Čačak, ako je kupac u Čačku, i on se isporučuje tamo u Čačak. I ako nisi kod kuće, vrati se nazad u magazin, pa proba opet sutradan. To je sve super ako je u pitanju haljina ili naočare ili televizor, ali ako je mleko u pitanju, hleb i takve namirnice, to onda ne može tako funkcionati. Tako da, svi ti trgovinski lanci za prehrambene proizvode, oni imaju zapravo svoju dostavu i zato i nudaju samo par gradova, uglavnom veliki gradovi, i oni su imali izazov zato što nisu bili prilagođeni na taj obim koji je odjedan put skočio drastično. I najveli su da žele da vide način kako mogu sa kurijskim službama da rade. Sad ne znam tačno šta je to podrazumelo, a da vide sa njima da im nekako pomognu, pošto ipak imaju iskustva u dostavi. Ono što su sada neki primijenili jeste da koriste dostave ove stranice koje nude dostavu, donesi Volt, Glovo i tako dalje, da koriste njihove usluge. Jer oni imaju tu veliku prednost da njihov ceo koncept dostave hrane u vrlo kratkom roku. Tako da oni imaju već rješenje za te neke, što se kaže, last mile delivery. To je znači dostava zadnji kilometar, dva, koja je uglavnom i najteža. Nije teško da predmet putuje 400-500 kilometara, nego tih zadnjih 350 metara nađemo tačno gde živi Žarko, koja je ulica, gde trebam da se popnem, da mu dostavim to. I tu ti koji se bave dostavom hrane, gotove hrane, ove spremljene, oni već imaju tu veliko iskustvo i onda su oni uskočili, tu se vidio da je onda ipak nakon tog prvog udara su se lepo snašli, bar neki, i stvorili tu neko lepo partnerstvo.
Jeste, kao i neki proizvođači hrane i online pijace, to imali smo zaista inicijativa. Nekih bilo je potrebno vreme, ali u svakom slučaju rješenja su se za neke stvari ipak pronašla. Kupovina i posao online bezbedno, vi ste nam naveli ovde primer Zuma i namirnice, ležaljke za baštu.
Tako je, da. Pa Zoom je ovaj zanimljiv primer, to je vratimo se na onaj deo poslovanja od kuće. Zoom je imao interesantna statistika, oni su u decembru imali koliko je, ako možeš podsjećati, 30 miliona
10
miliona su dnevno koristili, a u martu 200 i da tu nije dovoljno, u aprilu 300. Tako da se tu, to je mislim najbolji indikator, najbliži indikator šta se desilo za ovu temu rad od kuće. Što se tiče samih predmeta za e-trgovinu, tu naravno ovo što si navala, namirnice tu svakako drastično skočile. Ono što mi primetili da je treniranje kod kuće bilo jedan put teretana. Nije ovaj.
Naručivali su tegove, drugim rečima.
Tegove. Tu su imali jedan primjer da jedno pravno lice je čak zatvorilo onda i svoju radnju i radnju kod nas i te god još imaju ove svoje kanale i navali su na stranici veliko više ne primamo poručbine pošto sada se bavimo, isporučujemo što više tih tegova pošto oni se bave i proizvodnjom i oni su sve stopili da mogu da prave tegove, ali interesantno je par dana pre toga su nas kontaktirali, jao, panika, sve je stalo, zato što oni inače isporučuju sportske sprave za škole, za vrtiće, za sve ono što tada nije radilo. I to je njima bio zapravo veći deo poslovanja za teretane i tom slično. Jedno su bili u panici šta će da rade, a međutim, tako brzo to okrenuo da jedan put su došli te problem da ne mogu da isporuče dovoljno i da su mogli da stopiraju prihvatanje novih poručbina.
E, možda je sad ovde pravi trenutak, Žarko, da vas pitamo, pa ćemo se vratiti i na druge teme kada je bezbednost u pitanju. Rekli smo DNSSEC, jesam li dobro izgovorila? Rekli ste mi nema boljeg i adekvatnijeg naziva za ovo. Vi ćete nam sad predstaviti o čemu se radi, omogućava jednu proveru autentičnosti izvora, ali vi ćete to naravno jednostavnije i bolje kada već govorimo o ovim temama. Evo, iz ovoga što ste vi rekli, Vladimire, mnogi su se snašli, mnogi nisu, mnogi, da kažemo, nažalost, trpe velike gubitke kad je reč o poslovanju zaista i sada na neki način primorani mnogi da traže neke nove modele kako bi mogli da se snađu i da prežive ovo vreme koje nije ni malo jednostavno. Kada je reč o poslovanju i bezbednosti poslovanja, ali i o našim drugim aktivnostima na internetu, Žarko, šta je DNSSEC?
DNSSEC je praktično skraćenica od DNS Security Extension. Kada je DNS pravljen, nije bilo vođeno računa o bezbednosti, jer je bilo nekoliko desetina računara u mreži, pa je onda to raslo na nekoliko stotina, ali uglavnom to su bile računari koji su bili smešteni u univerzitetskim centrima i u vojnim bazama u Americi i u Evropi i tu se nije mnogo vodilo računa o tome da li je DNS bezbedan ili ne. Međutim, ekspanzijom interneta sve češće dolazilo do zloupotrebe DNS-a.
Da kažemo mi šta je DNS za svaki slučaj?
DNS je servis koji svi internet korisnici koriste i on omogućava da upotrebom slovnih adresa limundo.com ili rnis.rs kada ukucaju to, DNS praktično to prevede u IP adresu, a IP adrese su potrebne da bi računari mogli da komuniciraju, to je da nađu jedni druge na internetu.
Sada razumem, i da bismo bili sigurni da nas je kada ukucamo to što smo ukucali odveo pretraživač baš na tu adresu, a ne na neku drugu koja je zapravo lažni, predstavlja neki lažni sajt i može da nam ukrade podatke ili da nas natera da nešto platimo ili kupimo što nismo želeli, tome služi.
Tako je.
DNSSEC.
Tako je. Jer korisnik ne može da zna da li je došao na online prodavnicu koju on tražio ili na online prodavnicu koja izgleda apsolutno isto kao ona gde je krenula. I DNSSEC praktično dade kriptoključeve koji omogućavaju da se utvrdi autentičnost odgovora. I oni domeni koji su DNSSEC potpisani su poprilično zaštićeni od zloupotrebe. Postoji tu neka mogućnost još minimalna da dođe do zloupotrebe, ali tu onda i računar mora da bude da sadrži neki maliciozni kod ili da kriminalci imaju pristup njemu. Međutim, sama ta komunikacija između DNS servera i računara korisnika i zatim računara korisnika sa servisom koji on tražio je neuporedivo bezbednija sa DNSSEC-om.
I ukoliko vas ja dobro razumem, onda će phishing biti u opasnosti, da se malo našalim. Dakle,
tako je, phishing će biti u opasnosti. Ono, kad pričamo o elektronskoj trgovini, uopšte o elektronskom poslovanju, to je trend. Mi moramo da prihvatimo da smo u 21. veku i da prelazimo sve više i više. U Americi je pre dve godine, ja mislim, kompletna trgovina, e-trgovina premašila kupovinu u normalnim prodavnicama. Znači, ja mislim da je 2018. bilo nekih 56% trgovine online i onih preostalih 44% u normalnim prodavnicama. To će se širiti ne samo u Americi, nego se širi i kod nas, i ova pandemija pokazala da se ljudi snalaze i da se i prodavnice spremaju, i to je jako bitno da oni koji se bave e-trgovinom i e-poslovanjem i finansijskim servisima na internetu zaštite svoje servise uz pomoć TNS-eka i još mnogih mogućnosti koje TNS pruža i koje SSL sertifikati takođe pružaju. Kod nas je bitno kao imate zeleni katančić i to je zeleno i to je sigurno. Međutim, ja sam siguran da ima puno, naravno ima ih puno, ali ima puno sertifikacijnih tela koji izdaju te SSL sertifikate koji ne rade proveru. Tako da kada bih se potrudio, verovatno da bih mogao da dobijem sertifikat za Limundo ili za Ranici ili za RTS i da i kod mene postoji zeleni katančić. A međutim, sve to uklopljeno zajedno sa DNS-ekom smanjuje šansu na, zaista na minimum i čini je nemogućim da, za preusmeravanje korisnika.
A kako je, na kraju samo jedno kratko pitanje, kako ja da znam kao korisnik kada sam izašla na neki sajt i ukucala da je on bezbedan na ovaj način kako ste vi sad opisali?
Kao krajnji korisnik ne možete da znate, međutim, ono što možete da uradite, to je da proverite vaše DNS razrešivače, to je ili DNS internet provajdera koji razrešava vaše upite, ili neki drugi koji ste odabrali. Postoje alati za proveru i Ranić je napravio jedan od alata za proveru, ako sad budem diktirao, to je RS crtica
i tako dalje. Ovi,
mogu
da,
da pogledaju na sajtu Ranica teksto o DNS-eku i tamo je navedena ta adresa gde mogu da provere da li njihov razrešivač validira DNS-ek potpise ili ne. Ovi najveći javni DNS-ovi, to je Google, PCH, Cloudflare, Cisco, oni to rade. Znači, svi oni koji koriste ove razrešivače, oni su zaštićeni u slučaju DNS-eka.
Teacher. Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Sati 38 minuta, slušate Radio Beograd 2, pričamo o online trgovini, o online poslovanju. Kada smo pomenuli bezbednost, evo da zaokružimo sad razgovor o tome, pa ćemo se baviti onda malo i e-trgovinom nekada, e-trgovinom danas i dati možda neki savjet, ideju, predlog za sve one koji žele da se to okušaju u toj vrsti posla. E-Trustmark, šta je, Vladimir, o čemu se radi?
Pa to je on se vidi kao sertifikacijono telo, to je pokrenuto projekat Europske unije, slična rješenja postoji u Europskoj uniji, a i šire, gde jednostavno imate jedno treće telo koje ocenjuje kvalitet same stranice koje se bavi e-trgovinom, u slučaju E-Trustmarka je e-trgovina u pitanju, i oni jednostavno imaju više stvari, kao ono, ključna stvar je ako dođete na stranicu gdje ima jedan e-Trustmark logo, vi možete kliknuti na njega i dobijete onu informaciju da ovo je stvarno validan logo, slično kao što imate sa SSL lozan da Kamba pokazuje, aha, ovo je stvarno ta stranica i ona stvarno je dobila, prošla je neki određen test, i test u slučaju i Trustmark obuhvata više stvari, ima i svakako i bezbednostne stvari, da li imaju SSL, na koji način proveravaju samu firmu, način poslovanja, i stvarno je dobra stvar, preporučujem nekima koji kreću da se bave e-poslovanjem, da prođu kroz to, ne samo zbog samog tog znaka, nego što stvarno dobijete kvalitetne informacije. To su neke, na prvu lotu deluju oko bezazlene stvari, ali znači i oni to proveravaju. Primer radi, koliko puta se mi je desilo da dođem na stranicu i ne mogu da saznam ko stoji iza te stranice. Stranica se zove Šarene čarape RS i sad hoću vidim ko stoji iza te stranice, kako se zove firma, gde sjediš te firme. Ne što ja želim da odam do te firme, nego samo da imam neku dodatnu informaciju, jednostavno taj neki pripremni rad, i to su stvari koje i Trustmark proverava i zahteva da se ispune.
Ali što ono što je još važnije, ja se izvinjam što vas sada prekidam, a to je da te informacije koje dobijemo, ko stoji iza tog sajta, ko su ljudi, gde je adrese i tako dalje, da zaista budu tačne, a ne da budu samo, da kažemo, napisane, pa nisu zapravo istine.
Tako je, zato oni imaju onda redovne kontrole posle apliciranja, onda oni redovno proveravaju da li dalje to što je navedeno ispravno, i čak planiraju da krenu sa takozvani mystery shopper, što znači da onda neko od njih kod vas nešto kupi i onda gleda kroz ceo proces, već uzimamo taj deo i samog doživljaja, ili da li ste dali adekvatne informacije prilikom kupovine, kako mogu da odustanem od kupovine i tako neke stvari koje su i zakonom potrebne, ali koje su i potrebne samo korisniku u smislu tog doživljaja, tog osjećaja. Čak i oni su navili, više čak nije ni toliko iz njihovog ugla, ovo, nije toliko bezbednost kao, bitna kao stavka, nego već dolazimo taj deo poverenja. Znači, ok, ja očekujem da će to sve biti ok, ne očekujem da svaki dan da se neko na stranici mene da prevari, da mi ukrade podatke.
Da, ne samo treba, da se plašimo.
Tako,
da.
O tome treba nam onda da brinemo i imamo veliki broj ljudi koji o tome brinu. Ali dolazi druga stvar, to poverenju u smislu pouzdanosti. Znači, ako ja nešto naručim, da ne dobijem onda poziv, znate šta, nemamo crvenu, imamo plavu. To nije prevara. Nego jednostavno nije lepo ažuriran sistem da da adekvatnu informaciju. I onda ja automatski gubim poverenje u tog, u tu stranicu. U tu
A sa
kompaniju.
Druge strane imate i veliki izbor i odmah možete da odete na neko
tako
drugo
mesto.
Tako
je, to vi kao nećete, ali onda više nećete njih verovatno da koristite i tako smanjujete, znači onda sve odradili iz ugla bezbednosti, ali poverenje je onda sledeća stvar na kojoj treba da rade i to onda isto nešto gde i Trust Mark može da pomogne.
Jasno. E sad u ovom završnom delu je moj predlog da damo po neki savet, neku ideju, neki predlog našim slušalcima. Pre toga ću samo kratko vas, Vladimir, da zamolim, jer ste zaista dugo u ovom poslu, dugi niz godina, kada, pa evo ja se sećam nekih prvih konferencija o e-trgovini na Paliću, nažalost znali smo malo toga, eto, da najjednostavnije to kažem. Bilo je verovatno i nekih smešnih možda početničkih priča, možda bi neku od njih mogli da podelite sa nama, ali u svakom slučaju da eto napravite neko poređenje nekad sad.
Bilo je smešnih svakako, da. Mislim, nama je da sad, pošto spomenula Palić i e-trgovinu, čuvena konferencija koja je, mislim, preko 20 godina.
Jeste i tradicionalna i svaka čast, počeli su na vreme.
Apsolutno. Inače, isto mala kao onaj mali dodatak da je da je ekipa koja vodi e-Trustmark isto ekipa koja je pokrenula isto konferenciju na Paliću. Pa zapravo ono što je nama bilo, ajde, zanimljivo, baš vezano za Paliće, da smo, mi smo krenuli 2005. kao firma, 2006. smo pustili stranicu i 2007. smo dobili email od te čuvane konferencije, od njihovog tima sa informacijom, i to čist mail, u smislu tekst samo, bez ikakvih slika, bez ikakvog ukrašavanja. Poštovani, svaka vam čast, dobili ste nagradu e-trgovina 2007. za pospešivanje e-trgovine u regionu. I gledamo taj mail i mislimo da nas neko zeza, pošto smo bukvalno tek krenuli, ali opet laska, naravno. I onda, da bude još smešniji, su doveli, nemojte nikome da kažete, da bi bilo iznenađenje, i ok, nećemo nikome da kažemo, i sad mi tamo dolazimo i nikome ne pričamo o tom, i sad sedimo tamo u redu i sad čekamo će neko djeđe i kaže, zezali smo se, ili da nas uopšte ne prozovu, a na kraju bilo naravno, jeste, dobili smo, i to je bilo smešno, i to opet i pokazuje, apropo to pitanje, kako je bilo pre 10 godina, i ovo čak i više od 10 godina, gde jednostavno nije bilo konkurencije, polje je bilo potpuno prazno. I to, naravno, zvuči super, s jedne strane možete lakše da se razvijete, sa druge strane, i ne toliko, to što nemate s kim da se upoređujete. Ono su mi, primjer, radi upoređivali sa stranicom koja posluje u Hrvatskoj, i to nema da bio reper za upoređivanje. A i nemate, jednostavno, možete lako da se, brzo se opustite, da nemate, s jedne strane što nema konkurencije, i onda nema tog i pozitivnog naboja takmičenja, a i sami korisnici isto nemaju veliko očekivanja. Mi kad smo krenuli, to je bilo, svaka vam čast, svemirski brod je sleteo i tako
dalje. Ili drugim rečima, da se našlimo ponovo bolje išta nego ništa.
Ili tako, da kažemo, da. A što je sada već drugačije, sadašnje stanje, to su zahtevi, već duže, to su mnogo veće, to, aha, zašto? Zato što ljudi sada mnogo pismeni u toj oblasti, i jednostavno znaju šta sve postoji. I onda, aha, zašto nemate plaćanje karticama? Kada ćete uvedete aplikaciju koja podržava? Kada ćete za moj sad da nudite rešenjem? Imam televizor koji podržava to. Moj frižider, kao što Žarko kaže. Hoću na frižider da dobijem informaciju. Znači, sve i svašta postoji. I ne samo što postoji, nego su ljudi svesni toga i žele da koriste takve stvari. Tako da to je ono što je sadašnje stanje. Da.
Evo možda sada i pitanje i za vas pre svega, pa potom i za Žarka. Šta je Šta bi bili vaši savjeti za jedan početak, eto, nekog ko se nije bavio e-poslovanjem, ko nije radio online, a ima nameru, ima želju, ima možda neku ideju, šta bi bili savjeti i kako primijeniti tehnologiju da bude u korist korisnika? To ste istakli kao važno pitanje i jeste suštinsko pitanje.
Pa i krenemo to šta da rade, pa da slušaju digitalne ikone, naravno. Informisanje, to je stvarno vrlo bitna stvar. Možete mnogo toga da saznate, imate toliko stvari dostupne. Evo, si ponesao ovaj tekst koji je Žarko napisao, mislim, to puta 1000 imaš. I imao si i pre 10-15 godina, ne znam, supruga moja se uvek šali sa mnom, kad priča, bili smo tu i tu, radili smo to i to, i nje drugaci čekaju, dakle, znaš da to postoje, ponekad nešto vlada izvuče i onda odemo, jer se otvara neka galerija sa nekim, znači, može toliko lako da se informišete, pričam sad primjer Beograda, da se ogradim, ali što se tiče interneta, tu nemamo fizičku limitaciju i imate ove webinare, mislim sada silne webinare.
I to potpuno besplatne.
I potpuno besplatne, i koje vas onda stvarno detaljno vode, i u primjere, aha, kako je za odeću, kako je za prehrambenu oblast, i tako dalje, i tako dalje. Tako da imate sjaset mogućnosti, imate onda forume gde možete da na specijalizovane informacije dobijete, gde možete postaviti pitanje, budete slobodni da postavite pitanje, su ljudi, pričim mesto iz svog ugla, kao osoba koja uglavnom u ćošku i neće ni sa kim da priča, svi su vrlo otvoreni da vam daju informacije, znači niko njih neće kaže, nećete sad nešto kažem, znači, ili pokažem, kaže, imam taj problem, dobijete sigurno odgovor na raznim mestima, tako da budete slobodni da jednostavno istražujete i krenete postepeno, ne očekujete odmah veliko čudo, nego postepeno se razvijete u tom poslu, učite, tako da to je najbolji savjet.
Žarko?
Ja ću na početku malu digresiju da se vratim dva koraka nazad, a to je i trust o kome Vladimir govorio, zašto je to još značajno. Mi u Srbiji i ispod RSA domena nemamo često takve slučajeve, međutim u ostalim evropskim zemljama se vrlo često pojavljuju kineski web shopovi, a to su domeni i internet prodavnice koje traju vrlo kratko. Prodaju robu, reklamiraju robu visokog kvaliteta, u stvari ili ne dobijete ništa na kraju ili dobijete bofov koji možete da kupite za 10 puta nižu cenu na Buvljoj pijaci u Beogradu. Tako da e-trust štiti korisnike i od takvih ad hoc otvorenih web shopova koji gledaju da prevare što veći broj korisnika. Nažalost, mi uvijek gledamo da prođemo jeftinije. Mnogi korisnici se upecaju na to. Ja bi svakoga ohrabrio ko ima neku dobru ideju da otvara e-trgovinu i e-poslovanje i da radi, jer kao što sam rekao, 21. vek je, radimo tako, imamo sve manje i manje vremena da se bavimo kupovinom offline u tržnim centrima toga će biti sve više i više i mogućnosti su neverovatne zbog toga što ako imate prodavnicu iz ćoška, ona radi određeno radno vreme, da li to od 7 ujutru pa do 9 uveče, ali to je određeno radno vreme. Web shopovi rade 24 sata dnevno svakog vikenda i niko neće gunđati zbog toga što mora da dolazi na posao i za vikendi da radi. Ono o čemu treba da vode računa, to je bezbednost. Ne samo bezbednost samih sistema koji nose to, nego i bezbednost van njihovih sistema. Malo pre smo pomenuli DNS preusmeravanje. To se jako često koristi i korisnici se preusmeravaju na sajtove gde im se kradu pre svega brojevi kreditnih kartica ili bankovnih računa, ali i ličnih podataka. Druga stvar o kojoj treba da vode računa, to je prilikom e-trgovine, ja jako vodim računa kome dajem broj kreditne kartice. Zbog toga što je, čak su i mnoge poznate firme bile hakovane, ukradeni su i lični podaci i brojevi kreditnih kartica, pa su onda slali na milione adresa obaveštenje o tome da su ukradeni podaci i da ljudi jednostavno stopiraju kreditne kartice. To je opterećenje i za banke i za ljude, tako da se jako vodi računa o tome prvo da se bezbednost DNS-a i sve mogućnosti DNS-a iskoriste za obezbeđivanje takvih sistema, a drugo da sistemi za plaćanje budu zaista obezbeđeni i da se koriste oni servisi koji su bezbedni. I neke podatke ne moramo da čuvamo. Znači, mnoge firme čuvaju brojeve kreditnih kartice. Ja tu ne vidim nikakvu potrebu da se čuvaju brojeve kreditnih kartice. To one su 4 broja i poslednja 4 broja kreditne kartice i podaci o korisniku i to je to.
Jasno. Evo, hvala vam lepo. Došli smo do samog kraja današnje emisije. Ja ću samo, pošto toliko jedino vremena sada imamo, pročitati jednu Vladimirovu rečenicu. Dakle, posudit ću iz ovog pitanja budućnost e-poslovanja, a koja glasi: vrlo lako sebi komplikujemo život tako što napravimo nešto što je suviše komplikovano ili ne rešava probleme dovoljno lako. To je zadatak za budućnost. Dakle, to je i tema o kojoj treba da i možemo da razmišljamo. Poštovani slušalci, danas su sa nama uživo bili Žarko Kecić, rukovodilac sektora IKT usluga registra nacionalnog internet domena Srbije, Vladimir Nikolić, osnivač Limundo grada. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama i podelili sa nama svoje ideje, razmišljanja, predloge i sugestije kada je reč o online poslovanju i online radu i trgovini. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Zoran Tasić, Tatjana Kosanović, Igor Živković i Tamara Vučenović. Sjeđe,